Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 30 minutat vijues, fillimisht ju njo me kryetituit. Kryeministri Malazez Duško Marković ka deklaruar se për Malin e Zi çështja e demarkacionit ka përfunduar. 10 vjetori pavarësisë së Kosovës aktualizon debatet për simbolet shtetërore. Blokimi i punës së parlamentit në Maqedoni mban peng reformat në media. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se sistemi i raketave në Iran duhet të jetë nën vëzhgim ndërkombëtar. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mali i Zi dëshiron të ndihmoj Kosovën që çështja e demarkacionit të zgjidhet, ka thënë sot kryeministri i Malit të Zi Duško Marković. Ai po qëndron për vizitë dy ditore në Kosovë. Marković është pritur sot nga kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, me të cilin ka biseduar për çështjet e interesit të përbashkët të dyja vendeve. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Për Malin e Zi, marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Kosovën është rrumbullakuar me ratifikimin e saj në kuvendin e këtij shteti, ka deklaruar të mërkurën në Prishtinë kryeministri i Malit të Zi Duško Marković, i cili po qëndron në vizitë dy ditore në Kosovë. Këto komente ai ka bërë gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, pas një takimi që zhvilluan në ndërtesën e qeverisë së Kosovës. Marković ka theksuar se Mali i Zi dëshiron ta ndihmojë Kosovën që ta zgjidhë çështjen e demarkacionit, marrëveshjen të cilin kjo e fundit ende nuk e ka ratifikuar.
Crna Gora želi da kao dobar susjed, kao prijatelj pomogne da se to pitanje razriješi da dođemo do sporazuma o državnoj granici.
Mali i Zi dëshiron që si fqin i mirë dhe si vend mik të ndihmoj që kjo çështje të zgjidhet dhe të arrijmë deri te marrëveshja për kufirin shtetëror. Ne nuk dëshirojmë që diferencat e caktuara të shndrojmë në problem tonin dhe në çështje të hapura. Kemi biseduar me qëllimin më të mirë për këtë, si miq të vërtet dhe në vazhdim të dialogut që e kemi dhe që do ta zhvillojmë, do të kërkojmë zgjidhjet më të mira në mënyrë që të kemi marrëveshje të ratifikuar dhe që Kosova në atë mënyrë të ketë rastin e ri dhe të madh kur bëhet fjalë për integrimet evropiane, tha Marković. Rreth çështjes së demarkacionit ka folur edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili në Prishtinë jetë edhe si kundërshtari më i ashpër i marrëveshjes së nënshkruar në gusht të vitit 2015 nga ana e ish-ministrit të jashtëm të Kosovës përkatësisht presidentit aktual Hashim Thaçi me mbështetjen e ish-kryeministrit Sa Mustafa.
Gjithashtu një vullnet i mirë që të gjendet një dalje nga gjendja në të cilën jemi, duke pas parashysh zhvillimet e mahershme, edhe jam me shpresë që do të gjendet një dalje për këtë gjendje.
Ndryshe, Marković ka theksuar se Mali i Zi mbështet Kosovën në rrugëtimin e saj drejt integrimeve ndërkombëtare, sidomos në integrimin e saj në NATO dhe Bashkimin Evropian. Mali i Zi, si një vend anëtar i NATO-s, theksoi Marković, mund të ndihmojë Kosovës në mënyrë praktike, marr parashysh që ka kaluar tash më rrugën e antarësimit. Të dy kryeministrat janë zotuar për thellimin e bashkëpunimit në fushat e ndryshme ekonomike. Kryeministri Malit të Zi ka kërkuar që komuniteti malazez në Kosovë të njihet me kushtetutë me çka do të njihej si pakicë kombëtare. Sipas tij, kryeministri Haradinaj i kishte premtuar rregullimin e statusit të komunitetit malazez në Kosovë.
Vjerojem da ćemo uskoro imati i obezbeđenu ustavnu poziciju crnogorske zajednice.
Besoj që së shpejti do ta kemi të siguruar edhe pozicionin kushtetues të bashkësisë malazeze, tha Marković. Ai ka theksuar se nuk ka ardhur në Prishtinë për ndonjë marrëveshje, por u shpreh bindur se qeveria e Kosovës do ta zgjidh problemin me statusin e komunitetit malazez. Duke u ndërlidhur me pozitën e komunitetit malazez në Kosovë, Haradinaj tha se qeveria e Kosovës po zbaton një plan aksionar sipas të cilit do të dalin edhe rezultatet konkrete.
Ka qenë gatishmëri e kahershme për një pozicion kushtetues të këtyre drejtave. Vonesat nuk janë rezultati kundërshtimit ti pozicioni, ma shumë kanë qenë çështje që kërkojnë dy tretat edhe ndryshim të nenit kushtetues, por ka zhvillim edhe në të drejtim dhe jam i bindur që do të vjen kjo ditë.
Kryeministri Mali të Zi Duško Marković të njëjtën do të zhvilloj takime edhe me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Kjo vizitë ishte paralajmëruar të realizojë javën e kaluar, por ishte shtyrë për shkak të kushteve atmosferike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova po përgatitet për të shënuar 10 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Sheshet në kryeqytet janë dekoruar, ndërkaq që janë duke u zhvilluar edhe aktivitete të ndryshme për të shënuar jubileun e pavarësisë. Përfaqësues të Këshillit Organizativ tregojnë për disa nga aktivitetet që do të mbahen në manifestimin qendror më 17 shkurt. Policia e Kosovës ndërkaq njofton se ka bërë të gjitha përgatitjet për garantimin e sigurisë dhe qetësisë për ditën e pavarësisë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Përgatitjet për shënimin e 10 vjetorit pavarësisë së Kosovës kanë filluar me aktivitete të ndryshme. Këshilli organizativ për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë, i cili funksionon në patronatin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ka paraparë që nga 8 deri me 17 shkurt të organizojnë aktivitete të ndryshme kulturore dhe artistike nëpër komunat e Kosovës, përfshirë edhe kryeqytetin Prishtinën. Adil Behramaj nga Këshilli organizativ ka thënë se ditë më parë sheshet në kryeqytet janë dekoruar, ndërka që janë duke u zhvilluar edhe aktivitetet të ndryshme për të shënuar jubileun e pavarësisë. Gjatë këtyre ditëve, ka thënë ai, ka pasur dhe aktivitete simbolike për shtetet mike që kanë njohur shtetësinë e Kosovës. Tashme, thot Behramaj, përmes rrjeteve sociale, përkatësisht përmes një faqeje të krijuar në Facebook të emëruar Kosova 10, po falenderon të gjitha shtetet që kanë njohur Republikën e Kosovës. Ndërkaq manifestimi qendror do zhvillohet të shtunën me 17 shkurt.
Ndërsa me 17 shkurt do të ketë natyrisht shumë aktivitete dhe ndërmë kryesore, është parakalimi i PSK-s dhe i policisë Kosovës. Planifikojmë nëse kushtet klimatike janë favorshme ta bëjmë edhe një paradë ajrore me parashutistë tonë. Do të jetë një koncert i fëmijëve me 105 animatorë, me 105 lojra të ndryshme për fëmijë dhe mbi 600 fëmijë, ndërsa në mbrëmje mundemi me konfirmuar se do të këndojë Rita Ora në orën 22 do të shfaqet para shikuesve para qytetarëve tonë.
Policia e Kosovës ndërkaq njofton se ka bërë të gjitha përgatitjet për garantimin e sigurisë dhe qetësisë për ditën e pavarësisë. Policia e Kosovës thot në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka një plan të veçantë operativ për ofrimin e sigurisë, mbajtjen e rendit dhe qetësisë publike gjatë manifestimeve për pavarësinë e vendit. Qëllimi i planifikimeve operative policore është mbajtja e rendit, qetësisë publike dhe zbatueshmëria e ligjit, shtimi masave të sigurisë për të garantuar rend, qetësi dhe siguri publike në vend. Ofrimi sigurisë shtuar para, gjatë dhe pas zhvillimit të aktiviteteve dhe manifestimeve të ndryshme të organizuara nga institucionet shtetërore, thuhet në përgjigjen e zyres së informimit të policisë së Kosovës. Festa për 10 vjetorin e pavarësisë do të vazhdoj edhe të dielen me 18 shkurt, si që thot Behramaj, me mysafir ndërkomtar.
Ne për t'ju ofruar mundësi miqve tanë ndërkombëtarë që të bëjnë pjesë e festës tonë. Pritja ndërkombëtare e kemi shtyrë me datën 18 shkurt. Pritja ndërkombëtare do të filloj nga ora 3 dhe do të zgjasë deri në orën, përfshirë edhe darkën e pavarësisë, do të zgjasë deri në orën 7.
Për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, qeveria e Kosovës ka ndarë 600.000 euro mjete financiare. Sidoqoftë, pas përfundimit të kremtimit të 10 vjetorit të pavarësisë, Kosova pritet që t'i kthehet realitetit. Kosova mbetet ndër vendet më të varfëra të Evropës, ndërkaq vazhdon të jetë vendi i vetëm i Ballkanit Perëndimor që nuk ka marrë liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Simbolet e Kosovës, pëlqimi apo kundërshtimi i tyre edhe pas 10 vitesh pavarësi vazhdojnë të jenë çështje të diskutimeve të ndryshme. Debatet për dhe kundër identifikimit të shtetit të Kosovës me simbolet shtetërore janë aktualizuar së fundmi pas vendosjes së flamurit të Kosovës në hyrje të Prishtinës dhe largimit të flamurit kombëtar shqiptar. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Polemikat dhe debatet rreth simboleve shtetërore të Kosovës po vazhdojnë 10 vjet pas pavarësisë. Debatet janë shtuar sidomos pas vendimit të qeverisë së Kosovës, që flamurin kombëtar të vendosur në njërën nga pjesët hyrse të njohur si rreti i Prishtinës, të zëvendësojnë me flamurin e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj të martën dha urdhër që flamuri shtetëror të vendoset në hyrje të Prishtinës, aty ku tani e sako nga pushteti lokal, ishte vendosur flamuri kombëtar shqiptar. Këtë veprim nuk e ka mirëpritur një grup i qytetarëve, por edhe atyre politikanëve që besojnë se simbolet kombëtare të shqiptarëve nuk mund të zëvendësohen me ato të Kosovës. Megjithatë, flamuri Kosovës tashmë është vendosur te rrethi në Prishtinë, ndonse ende ka mos pajtime apo edhe mendime se aty do të duhej të qëndronin të dy flamujt. Adem Iftari, qytetar nga Prishtina, thot se përveç flamurit të Kosovës, duhet të vendoset edhe flamuri kombëtar shqiptar.
Edhe propozoj që mena 24 mujë vendos flamuri kombëtar atje, prapon popli qëtësi, më konë popli qëtë, se popli janë të lëfosin.
Madje mediat lokale kanë publikuar edhe pamje si që raportohet nga qyteti Gjilanit, ku disa qytetare djegnin flamurin e Kosovës në shenjë revolte, ndaj vendimit për largimin e flamurit kombëtar të shqiptarëve nga hyrja e Prishtinës. Në anën tjetër, Halil Matoshi, këshilltari kryeministrit të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se shqiptarët e Kosovës aktualisht ndodhen mes dy modeleve të kuptuarit të kombit. Sipas tij, shqiptarët zakonisht e marrin modelin e kombit kulturor dhe jo kombit qytetar. Modeli i fundit, si thot ai, i shkon më së miri mënyrës dhe vullnetit se si është krijuar Kosova, shtet i pavarur dhe sovran.
Tek shqiptarët dhe përgjithsisht në Ballkan ekziston një traditë e të mendu me ti kombin dhe shtetin që shkon ka unitarizmi, përkasisht tradita që kombin e sheshit kujtes, kaluar për bashkët si gjak, trual dhe gjuhu, por ekziston edhe tradita tjetër e pranuan për të rrisht e shesh kombin si konstruksion politik dhe si vullnet politik qytetarë.
Me gjithat shton ai, debatet rreth kësaj çështje janë të panevojshme, dhe si pas ti, shteti duhet të identifikohet me simbolet e veta në bot.
Kosovë sot i vynë patriot konstitucionalist, të cilët e mbrojnë lishmerin dhe kushtetushmerin, sepse një komp në kushte normale të thot një pashësi, një zore që i nështruhet njëtit lesh, njëtis kushtetut.
Një debat edhe më e ashpër zhvillohet në përjetës sociale, ku individ të ndryshëm shkruajnë për dhe kundër identifikimit të shtetit të Kosovës me simbolet shtetërore. Rreth polemikave që janë ngritur për vendosjen e flamurit të Kosovës në hyrje të kryeqytetit, ka shkruar në rrjetin social Facebook edhe shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti. Ai ka shkruar se flamuri i Kosovës duhet të vendoset në çdo institucion publik, sipas protokollit të shtetit. Kundër largimit të flamurit kombëtar shqiptar dhe vendosjes së flamurit të Kosovës janë shprehur lëvizja vetëvendosje. Në një postim në rrjetin social Facebook, kjo lëvizje ka dënuar heqjen e flamurit kombëtar shqiptar dhe përpjekjen, siç thon ata, për të fshirë shqiptarizmin nga faqja e Kosovës. Ata kanë ngërkuar nga ata që e hoqën ta kthejnë sa më shpejt flamurin kombëtar aty ku ishte më parë. Ndryshe që nga shpallja e pavarësisë më 17 shkurt të vitit 2008, Kosovën e kanë njohur 115 shtete. Ndërkohë është bërë antare shumë organizatave ndërkombëtare, përfshi edhe organizatat më të rëndësishme financiare dhe sportive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhënat e fundit tregojnë për shtimin e numrit të personave që vuajnë nga sëmundja e epilepsisë, kështu thonë profesionistë shëndetësorë sipas të cilve, donëse nuk ka sistem referimi dhe të dhënat të sakta, frekuenca e pacientëve në klinikën neurologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës është mbi 30 pacientë në ditë. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Ndonë se nuk ka të dhëna zyrtare, profesionist shëndetësor thonë se numri i personave të prekur nga epilepsia gjdo vit shënon rritje. Shtimi i numrit si pas tyre vrejet e krastet që paraqiten për trajtim mjekësor. Bazuar në të dhënat jo zyrtare, në Kosovë janë rreth 12.000 persona që vuajnë nga epilepsia. Sëmundja epilepsis tashmë ka prekur edhe rreth 50 milion njerëz në tërbotën, derisa vetëm në Evropë janë rreth 8 milion njerëz të prekur me këtë sëmundje, thuhet nga disa të dhëna të organizatës botërore të shëndetësisë. Trajtimi mjekësor i kësaj sëmundje mbetet sfidë për fëmijët e prekur të cilët jetojnë në familjet me të ardhurat të ulta dhe të ardhurat të mesme. Kështu thonë zyrtar nga koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve. Si pas tyre, institucionet shëndetësore publike duhet të ndërmarin veprime për një furnizim afatgjat dhe të qëndrueshëm e barna në qendrën klinike universitare të Kosovës. Klevis Vaçari, menaxhere e programit në Konf, i tha Radios Evropa e Lirë se mjekimi i fëmijëve me epilepsi kërkon trajnim dhe eksperiencë të duhur të personelit shëndetësor për pos barnave esencialet të domosdoshme.
Po, në rast të parë, ne kemi rekomanduar për ministrin, për institucionet, të me thënë që të garantoj një furnizim të qëndrushëm të këtyre barnave dhe afatgjat, edhe një pjesë e tyre që janë dhe në listën e barnave esenciale, të mos mungojnë për që në dispozicion të fëmijëve që kërkojnë trajtim. Po ashtu, trajnimet, programet e trajnimeve dhe specializimeve për profesionistët që punojnë në këtë sektor, për shkak se ka mungesë, sidomos vendet në zhvillim dhe vendet të varfra, ka mungesë të trajnimit specializimit adekuat duke nisur prej diagnostikimit dhe më pas edhe trajtimit.
Ndërkohë, neurologu Nejmedin Shala tha për Radio Evropa e Lirë se sa i përket kësaj sëmundje ka shumë probleme në trajtimin e saj.
Epilepsia është një sëmundje që në popullatën tonë është pranishme njësaj sikur në vendet e rajonit. Klinet kryqëzikale, sidomos të ne, janë të mangëta. Jo pëse s'kemi aparatur dhe nuk kemi mështë avullnet, po në nëmë që në të mangëta që s'kemi edukim mirë fillë të profesionistë që merren me këtë çështje.
Në anën tjetër, Valbona Govori, kryetare e shoqatës kundër epilepsis, tha se krijimi i një sistemi të raportimit është më së nevojshëm. Ajo përmend edhe mungesën e ligjit për sigurime shëndetësore, që siç thot ajo, do të ndihmonte në mbledhjen e të dhënave të sakta për personat që vuajnë nga epilepsia. Megjithatë, Govori si sfit përmend edhe stigmatizimin e personave që vuajnë nga epilepsia e që mendon se mbetet një prej problemeve kyçe.
Po stigma dhe më thëmë jo vetëm stigma, po edhe diskriminimi është shumë bërë e rëndë në për këta, të këta pacientë dhe në familjet e tyre. Ska një urit mira, po më nëjtë mjaftushme për këtë smundje, pra ndaj edhe na po mëndojme me bo një sensibilizim të populatës, për gjithësi, sa so po kemi mundësi. Dhe me tonë po i shpërdojmë këto informatat rrëfësaj smundje.
Ndryshe, ligji për shëndetësi parashe ofrimin e shërbimeve shëndetësore gjithë përfshirëse dhe jo diskriminuese me standarde të barabarta në kujdesin shëndetësor për të gjithë qytetarët, duke siguruar standarde gjatë përmbushjes së kërkesave në të gjitha nivellet e kujdesit shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapole.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ekspertët e mediave në Maqedoni kanë cilësuar të pa tolerueshme vonesat e qeverisë sa i përket reformave në media. Zëdhënësi i qeverisë maqedonase, Mile Boshnjakovski, ka njoftuar sot se ligji i ri pritet të miratohet shumë shpejt, derisa pjesëtarë të Institutit të Mediave në këtë vend thonë se mungesa reformave në këtë fushë ndërlidhet edhe me mos funksionimin e parlamentit të Maqedonisë. Detajet nga Shkupi na sjell Zrieta Hajroja Hjaga.
Si pjesë e planit të qeverisë për realizimin e reformave të njohur si plani 369, në pjesën që ka të bëjë me reformat në media, qeveria e Maqedonisë deri më tani ka arritur të stopoj reklamimin e aktiviteteve qeveritare në media, si dhe e ka anuluar pagesën e taksës për servisin publik, ndërkohë që në funksion të transparencës për çdo javë organizon takim me gazetarët. Por ekspertët e kësaj lëmije thonë se të patolerueshme janë vonesat sa i përket reformave në media, megjithse kryeministri i qeverisë së Maqedonisë Zoran Zaev tha se ligji që rregullon punën e mediave do të marrë vizë që në dhjetor të vitit të kaluar si pjesë e ligjeve me prioritet. Zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Mile Boshnjakovski në takimin e sotëm me gazetarët ka thënë se ligji i ri që rregullon punën e medjave pritet që së shpejti të miratohet. Madje, siç ka thënë ai, ligji mund të marrë vizë nga qeveria edhe brenda kësaj jave për të futur në procedurë parlamentare. Boshnjakovski, duke komentuar zgjedhjen e drejtorit dhe zëvendës drejtorit të ri të Servisit Publik të Maqedonisë për të tretën herë me radhë, tha se përmes ligjit të ri të medjave do të jepet fund kësaj praktike që drejtuesit e Servisit Publik të zgjidhen në mënyrë jo transparente, por siç ka nënvizuar ai, do të krijohen kushte për profesionalizim të plotë dhe departizim të radio-televizionit të Maqedonisë. Ndërka Gjelal Neziri, nga qendra për gazetari hulumtuese, konsideron se zvaritja e miratimit të ligjit që rregullon punën e medjave ka të bëjë me tendencën që edhe kjo përbërje qeveritare të shfrytëzojë mangësitë e ligjit aktual që në një formë apo tjetër të ushtrojnë ndikimin e saj në punën e medjave. Neziri thot se qeveria e Zoran Zaevit, duke qenë e fokusuar në zgjidhjen e kontestit me Greqin për çështjen e emrit, ka lënë më njan angazhimin për të realizuar reformat në eterin mediatik.
Është një inercion i gjitha pushteteve që të ketë një hapësirë të bollshme që të ushtrojnë ndikim dhe të ketë kontroll mbi mediat. Por ajo që është me rëndësi është që shoqatat e gazetarëve, shoqatat e profesionistëve të medias vazhdojnë të ushtrojnë presionin me qëllim që ligji të vihet sa më lart në agjendën politike të Maqedonisë. Mendoj se prioritetet dhe harxhimi i energjisë për çështje kushtimisht tanë të mëdha ka bërë që qeveria të mos ketë kohë që të merret me reformat në sferën mediale.
Tot Gjilan Neziri nga qendra për gazetari hulumtuese Skop. Nga ana tjetër, Zhaneta Trajkovska nga Instituti i Mediave në Maqedoni thot se bllokimi i reformave në media është ngushtë i lidhur dhe me bllokimin e punës së parlamentit të Maqedonisë.
Islam dhe ka me gjithë këtë reformi si zgubja nika dhe po me gjuvada i zamërës në parlament.
Mendoj se reformat në media kanë humbur rrugën në mes qeverisë dhe parlamentit që kushtimisht thënë është në gjendje të ngrirë. Megjithse evidente është ajo se kjo përbërje qeveritare është i interesuar të përfshi mendimin e më shumë qarqeve që kanë të bëjnë me punën në medjave gjatë realizimit të reformave në media, thot Zhaneta Trajkovska. Ndryshe reformat në media janë kërkesë kyçe e faktorit ndërkombëtar sa i përket rrugëtimit të Maqedonisë për të bërë pjesë e familjes evropiane. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtar të lartë të mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara kanë thënë se nuk ka njohuri për vrasjen e mercenarëve rus në sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara në Siri më 7 shkurs, por mediat kanë raportuar se 10 mercenarë rus ishin vrarë gjatë sulmeve ajrore amerikane në Deir al-Zor në Siri. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Jim Mattis, thot se nuk ka njohuri se nga sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara janë vrarë 10 ushtar mercenar rus në Siri, megjithëse ai ka pa raporte në media për vrasjet e këtilla. Pentagoni tha se nga sulmet në Deir al-Zor të Siris javën e kaluar janë sulmuar trupat qeveritare të Siris, që i kishin sulmuar një bazë të forcave amerikane dhe atyre opozitare siriane, duke i vrarë afro 100 sulmues. Kjo tash po raportohet në shtypë, tha Mattis, edhe ka shtuar se nuk kam asnjë raport se disa rusë, që nuk janë ushtarë të Federatës Ruse, por kontraktor rusë ishin në mesin e viktimave. Ne nuk e kemi marrë këtë njoftim në komandën qendrore ose në Pentagon, tha Mattis. Një zëdhënës i presidentit të Rusisë, Vladimir Putin, po ashtu ka thënë se nuk ka njohuri për ndonjë vrasje të rusëve në sulmin më 7 shkurt. Por mediat kanë raportuar se farefisi dhe kolege të ushtarëve mercenar rus kanë thënë se 10 rusë mund të jenë vrarë nga sulmet. Departamenti Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se i kishte lansuar sulmet ajrore pasi më se 500 sulmues e kishin filluar atë, që duket se ishte sulmi koordinuar kundër një baze të forcave opozitare siriane të shoqëruara nga këshilltarët amerikan në Deir al-Zor. I pyetur mbrëmë gjatë një dëgjimi në Komitetin e Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara nëse ka ndodhur ndonjë vrasje mercenarëve rus, drejtori i agjencisë CIA, Mike Pompeo, tha pa elaboruar se nga perspektiva e inteligjencës, ne kemi parë në shumë raste forcat e jashtme duke i përdorë mercenarët në betejë, që do të fillojnë të qasen Shteteve të Bashkuara. Më herët Pentagoni ka refuzuar të identifikojë 100 ushtarët për të cilët tha se ishin vrarë nga sulmet ajrore amerikane. Nuk do të spekuloj për kompozicionin e kësaj force, ose nën kontrollin e kujt ishte ajo, tha General Jeffrey Harrigan, zëdhënës i komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara, dhe ka shtuar se ne jemi të fokusuar në armikun e vetëm ISIS. Më tutja i theksoj se ushtria amerikane nuk sinon në luftë me dikë tjetër, por, si që ka thënë sekretari Mattis javën e kaluar, nëse ju na kërcënoni ne, do të jetë dita juaj më e gjatë dhe më e vështirë. Gjatë fundjavës janë paraqitur raporte në blogje të ruse dhe tjetër kund se një numër i panjohur i ushtarëve rusë me kontratë janë vrarë. Ministria Mbrojtjes së Rusisë ka thënë se asnjëri prej ushtarëve të vet nuk ishte në atë territor dhe ka sugjeruar se luftëtarët e qeverisë së Sirisë ndoshta kanë dështuar të koordinojnë aksionet e tyre me ushtrinë ruse. E përditshmja ruse Novaja Gazeta tha se 13 rusë ishin vrarë në sulm, ndërsa 15 të tjerë janë plagosur. Agjencia Bloomberg, duke i cituar dy rus të paemruar, ka raportuar se më tepër se 200 ushtarë me kontratë janë vrarë në sulm. E përditshmja New York Times e ka cituar një oficer ushtarak sirian që ka thënë se afro 100 ushtarë rus janë vrarë. I pyetur për këto raporte, Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, u tha dje gazetarëve në Moskë se qeveria ka një uri vetëm për aksionet e ushtrisë Rusisë në Siri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi e ka cilësuar gjykatën speciale si padrejtësi historike dhe ka thënë se qeveria e ka pranuar atë pa dëshirë si çmim për lirinë e saj. Në një intervistë për Associated Press pak ditë para shënimit të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, presidenti Thaçi ka kritikuar gjykatën me Selino Holland duke thënë se e njëjta është ngjashme me krimin e ndonjë gjykate që do të gjykonte hebrejnë që janë përndjekur nga nazistët në luftën e dytë botërore. Kosova ka luftuar për të mbrojtur ekzistencën e kombit dhe nuk ka sulmuar askënd. Nuk kemi asgjë për të fshehur, ka thënë ai. Ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delawi, ka thënë sot se gjykata e ka synim sigurimin e drejtësisë për viktimat. Komisioni Evropian do t'u rekomandoj vendeve antare të Bashkimit Evropian liberalizimin e vizave për Kosovën në momentin kur Kosova ti përmbushë dhe dy kriteret e fundit, ka deklaruar sot në Prishtinë drejtori i përgjithshëm për fëqinësi dhe negociata për zgjerim i Komisionit Evropian, Christian Danielson. Ai bashkë me drejtorin e përgjithshëm të Shërbimit Evropian për veprim të jashtëm, Thomas Meyer-Harting, po qëndroi në Prishtinë me rast janë pritur nga kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj dhe ministra për integrim Durata Hoxha. Ai tha se kriteri për demarkacion zonën është çështje që duhet të zgjidhet mes Kosovës dhe Malit të Zi. Bashkimi Evropian dëshiron që në këtë çështje të shëhet të zgjidhur sa më shpejt, tha Danielson. Në anën tjetër, Thomas Meyer-Harting tha se Kosova dhe Serbia kanë bërë përparime në dialogun që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian, por edhe aty bëi apret që në fund të dy vendet të arrijë një marrëveshje finale për normalizimin e marrëdhënieve, e cila do t'u trasonte atyre rrugën drejt integrimeve evropiane. Programi raketave balistike duhet të jetë në vëzhgim ndërkombëtar, ka thënë presidenti francez Emmanuel Macron, duke kërkuar ashpërsimin e çasjes ndaj Iranit, derisa kërkohet ruajtja e marrëveshjes bërthamore, të cilën presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do ta prish. Me marrëveshjen e vitit 2015 kërkohet ndalimi i programit bërthamor të Iranit, mirëpo presidenti amerikan Trump ka caktuar 12 maj si afatin e fundit për të rishikuar marrëveshjen. Macron ka thënë se Franca, si një nga nënshkruesit e marrëveshjes, dëshiron ta ruajë të njëjtën, por që nuk është ofruar asnjë marrëveshje më e mirë. Sidoqoftë, sipas tij, përdorimi i raketave në Jemen dhe Siri që janë të lidhura me Iranin duhet të adresohen pasi ato përbëjnë problem për sigurinë e aliatëve francezë. Dëshiroj një rreth të ri të bisedimeve me palët rajonale dhe anëtarët të përhershëm të Këshillit të Sigurimit, ashtu siç jemi mbledhur për marrëveshjen bërthamore, mirëpo duke u zgjeruar edhe me shtetet rajonale në mënyrë që të reduktojmë të pasiguri, u ka thënë Macron gazetarëve. Ndonse Irani ka pranuar të ndalojë aktivitetet e saj bërthamore, ky vend ka refuzuar vazhdimisht të diskutojë programin e raketave, pavarësisht thirrjeve të SBA-s dhe vendeve evropiane. Michael Saakashvili ka arritur në Holandë në vendlinjen e gruas së tij pasi është dëbuar nga Ukraina në Poloni. I pyetur gjatë ditës së sotme se sa gjatë planifikon të qëndrojë në Holandë, Saakashvili ka thënë se do të shohim, mirëpo varet nga kushtet. Unë jam këtu për shkak të asaj çfarë ka ndodhur në Ukrainë. Sidoqoftë, kjo është një vend të cilin unë e vizitoj zakonisht, ka thënë ai transmetuesit kombëtar holandez. Përmes një postimi në Facebook, Saakashvili ka thënë se ka pranuar një dokument identifikimi që i lejon atij jetesën dhe mundësinë e punësimit në Bashkimin Evropian. Mirëpo, unë jam i vendosur sikur më parë që ta rikthej shtetësinë ukrainase, ka shtuar ai. Saakashvili 50 vjeçari është emëruar më 2015 si udhëheqës i rajonit Odesa nga presidenti Petro Poroshenko. Ati është e qështetësia në korek të vitit 2017 pasi ka rënë kundërshtim me mikun e ti lidhur me qështjet e reformave dhe korupcionit. Autoritetet ukrainase e akuzojnë Saakashvilin për bashkëfajsi për një grup të supozuar kriminal të udhëhequr nga Viktor Janukovic, i cili është larguar më 2014 nga vendi për shkak të protestave masive të njohura si Euromaidan. Presidenti iranian Hasan Rouhani synon të kërkoj miliarda dollar nga investitorët indian gjatë një vizite në New Delhi. Ka njoftuar diplomatët për takimin i cili do të realizohet në kohën e rritjes së presionit amerikan për të shqyrtuar marrëveshjen bërthamore të vitit 2016. India është duke tentuar të zhvillojë portin Chabahar në bregun lindor të Iranit si një mënyrë për të fituar çasje në tregun e Azisë Qendrore, duke arritur deri në Afganistan. Mirpo hapat e tillë janë ngadalësuar pas shqetësimeve të administratës së presidentit amerikan Donald Trump. Trump, se të njëjtat mund të prishin marrëveshjen përthamore. Rouhani do të takohet me kryeministrin indian Narendra Modi në ditën e shtunë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të qofshim.